Uz partijas par dzimto valodu kongresu šodien bija sanākuši ap 40 cilvēku. Pasākums noritēja krievu valodā, un galvenie runātāji bija partijas Rīgas mēra kandidāts, viens no divvalodības referendumu iniciatoriem Ilarions Girs, Liepājas aktīvists Jevgeņijs Osipovs un partijas līders Vladimirs Lindermans, kuru vārdu labākai atpazīstamībai partija nolēma iekļaut savā nosaukumā. Turpin Osipovs.
Objektīvi vērtējot, Vladimiru Iljiču šodien zina daudz vairāk nekā par dzimto valodu.
Jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Lindermana partija plāno startēt Rīgā, Daugavpilī un vēl 6 pašvaldībās. Lielākā uzmanība kongresā tika pievērsta galvaspilsētē. Rīgas mēra kandidāts Girs klāstīja, ka vēlas Rīgu veidot par krievu valodas apmācību centru Eiropas Savienībā, palīdzēt latviešiem Rīgā labāk adaptēties un bez maksas apgūt krievu valodu, jo bez tās Rīgā nevarot atrast darbu. Okupācijas muzeja viņš nodēvēja par propagandas kantoru, ko esot kauns atbalstīt, un līdzsvaram piedāvāja veidot tautu draudzības muzeju.
Rīgai bez mums ir sliktāk. Mēs redzam, ka tā saucamās latviskās partijas vēlas Rīgu pārvērst par etnogrāfisko muzeju. Mums viņiem jāparāda, ka tādas iespējas nav. Tas ir pretdabiski un tāpēc bezjēdzīgi.
Par savu mērķi vēlēšanās partija uzstādīs pārvarēt 5% barjeru visās pašvaldībās, kurās startēs, un naudu kampaņai savākt ziedojumos. Stāsta Vladimirs Lindermans.
Visur pārvarēt 5% barjeru. Šodien tas ir mūsu mērķis, un es domāju, ka mums izdosies.
Vai Lindermana partija kādā no pašvaldībām izdosies pārvarēt 5% barjeru, lielā mērā noteiks kandidātu izvēle un piedāvājums konkrētajās pašvaldībās, norāda politologs Jānis Ikstens.
Es teiktu, ka lindermanieši tādā harmoniskā, loģiskā veidā attīsta savus pamatprincipus piemērotos pašvaldībām un īstenībā vairāk runā pat kādiem nacionālu līmeņu jautājumiem, kam ar pašvaldību ir diezgan maz sakara. Man nav iemesla domāt, ka šai partijai komunālo jautājumu risināšana ir tik svarīga, lai gūtu atbalstu. Viņi sērfo, izmantojot citus jautājumus.
Ikstens uzskata, ka Lindermana partijas pieteikums startam Rīgā ir nosacīta laba ziņa tā saucamajām latviskajām partijām, jo cīņā par krievvalodīgo vēlētāju balsīm saskaņas centram uzradies konkurence, kas pretendē uz radikālāk noskaņotajiem vēlētājiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.